Sveicināti ar dienas ziņām 6. pievakarē studijā Ģerca Uzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Lietuva dēļ rosina Latvijas lauksaimniecībā izsludināt ārkārtējo situāciju līdz 4. novembrim. Izraels bijušās drošības amatpersonas aicina Trumpu veikt spiedienu uz Izraels valdību. Vācijā izvērtē iespējas ārstēt bērnus no Gazas joslas. Studiju programmā Mācīt spēks šogad uzņem 97 topošos pedagogus visvairāk STEM priekšmetos. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Pārmirkusi, arī sapelējusi un sapuvusi. Tāda Lietuva dēļ atsevišķās Latvijas vietās ir raža. To, kas vēl nav bojāts, zemnieks teic novākt, taču lauki mirkst ūdenī, tehnika grimst. Zemkopības ministri rosina līdz novembra sākumam visā valstī izsludināt ārkārtas situāciju. Uz to reaģējusi premjerministre Hevika Siliņa no Jaunās vienotības sociālajā platformā X ierakstot, ka valdība par ārkārtas situāciju lems tik līdz ministri iesniegs visus nepieciešamos dokumentus. Plašāk Viktor Demidov ierakstā.
Tāds mitrums nav pieredzēts. Tā par savu 1900 hektāru lielo apstrādājumo teritoriju Smiltenes novada Vareņu pagastā, saka uzņēmuma Palsa baldes loceklis Aivis Aisilnīgs. Kādi būs zaudējumi, vēl ir pāragri teikt.
Vairākas vietas uz lauku, kur ir slīts, bet visnopietnāk kaitē lobarības sagatavošanai, jo lauki tiek sagandēti, mēģinot novākt lobarību. Un tas atstāja ietekmi uz tālākiem pļāvumiem un arī uz nākamo gadu, kad šie lauki būs vai nu jāpārsēj, vai viņi būs ļoti sliktā stāvoklī, lai nākamgad sagatavot lobarību. Pārmitra augstnē rada grūtības kukurūzas augšanai.
Nerēķinot ražas zudumus, zaudējumi ir mērāmi vairāk nekā 60 miljonu eiro apmērā. Tā šorīt Latvijas televīzijai sacīja zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības, paziņojot, ka lūks valdību izsludināt ārkārtas situāciju visā Latvijā.
Uzņēmušies kaut kādas saistības, es domāju, kā nozara lauksaimnieku, mūsu kooperatīvu, mūsu tirgotāji, kas pārdod uz ārzemēm produkciju, tai skaitā uz trešām valstīm, no šī ir ārkārtas situācija, jāizsludina ārkārtas situācija, lai mēs šīs starptautiskās saistības varētu tomēr forša mažora minēt un runāt par to, ka mēs nevaram izpildīt nevis sākās sodi, sankcijas un dažādi citu uzrēķini.
Ministrija runās piemēram par to, lai zemniekiem nepiemēro soda procentus par pilnībā nenomaksātiem nodokļiem. Savukārt biedrībā zemnieku saima teica, ka šīs vasaras zaudējumus pagaidām aprēķināt nevar, jo ražu tikai sākuši vākt. Ministra minētie vairāk nekā 60 miljonu eiro ir pavasara un vasaras sākuma zaudējumi, kad bijušas salnas un slapjums. Tāpēc tā summa noteikti būs krietni lielāka. Organizācijā teica, ka ierasti augusta sākumā Latvijas laukos raža ir novākta par aptuveni trešdaļu, bet šogad zemnieki paspējuši novākt vien dažus procentus. Piemēram, Kurzemē ir novākti ziemas mieži un to dara arī pārējos Latvijas reģionos. Sākuši novākt arī ziemas rapsi. Tiesa darbs ir ļoti smags, saka zemnieku saimes vadītāja vietniece Maira Dzelskalēja Burmistre.
Raža, kas šobrīd ir uz lauka un tas ir izaugusi, viņa ir daudzos simtos miljonu mērām. Neviena valdība to nevar uzņēmēji nokompensēt, ja raža, piemēram, vispār nevarēs novākt. Uz kompensācijām tādas nav vispār iespējams. Ja šī ekonomiskā situācija būs ļoti sarežģīta, tad mēs varam skatīties uz nodokļu atlaidēm, atlikšanām, apgrozām līdzekļu kredītiem, lai varētu iesēt rudenim un sagaidīt nākošo rāžu. Pašvaldības var būt, var kaut kā savilkt jostu un iztikt bez nekustāmā īpašuma nodokļa, bet tie visi ir tādas mazas lietiņas, kuras saliekot kopā var izdzīvot, jo zemniekiem vienkārši būs jāizdzīvot kā līdz nākamam gadam.
Savukārt par Nozares ministrijas priekšlikumu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā biedrībā uzsver, ka valsts atbalstam jābūt ar konkrētiem risinājumiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
Vairāki simti bijušo Izraels drošības iestāžu amatpersonu, viņu vidū arī kādreizējie izlūkdienestu vadītāji, lūguši ASV prezidentu Donaldu Trumpu veikt spiedienu uz Izraels valdību, lai izbeigtu kardarbību Gazas joslā. Bet Izraels ārlietu ministrs Gideons Sārs aicinājis pasaules uzmanību pievērst Gazā turēto izraeliešu ķilnieku stāvoklim. Jau vairākas dienas Izraelā nerimst sašutums par teroristu propagandas video ar diviem novārdzinātiem gūstekņiem. Plašāks stāsta Rihards Millers.
Bijušās Izraēlas drošības iestāžu amatpersonas atklātajā vēstulē pauž savu, citēju, profesionālo vērtējumu, ka Hamas vairs nerada strateģisku draudu Izraēlai. Parakstītāju aicinājums publicēts laikā, kad Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu uz netiešo sarunu ar Hamas apstāšanās fona plāno izvērst militāro operāciju Gazas joslā. Vācijas iekšlietu ministrija ir paziņojusi, ka tiek izvērtētas iespējas nogādāt uz ārstēšanu valstī bērnus no Gazas joslas. Lai arī Diseldorfas un Hanoveres pašvaldības aizvadītajās dienās ir paziņojušas, ka ir gatavas uzņemt bērnus, ministrijas amatpersona žurnālistiem pavēstījusi, ka nav saņēmusi šādus aicinājumus.
Krievijas armija pagājušā naktī uzbruka ar droniem Odesai, tur notarīti postījumi teātrim, dzīvojamām mājām un tirgumu. Nakts uzbrukumā neviens cilvēks nav nogalināts vai ievainots. Krievija Ukrainai uzbruka ar 162 šahed tipa droniem un dažādu tipu droniem imitatoriem, arī ar aerobalistisko raķetu Kinžal, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Visticamāk, līdz prezidenta Donalda Trumpa īpašās sūtiņas Steve Witkoffa vizītai Krievijā nekādu ASV lēmumu nebūs, tā uzskata ģeopolitikas pētījuma centra direktors, asociētais profesors Rīgas Stradiņa universitātē Mārs Anģans. Viņš atzina, ka ir liela iespēja, ka atkal tiks pagarināts sankciju termiņš. Jautāts par Trumpa izteikumiem par to, ka Krievija apiet sankcijas, Anģans nodēvēja to par Trumpa mainīgo retoriku, jo līdzšinējās sankcijas ir grūti pastiprināt. Turpina Anģans.
Tiešās sankcijas tur nav vairs daudz ko darīt. Jautājums tieši par sekundārajām sankcijām. Tātad, ja ASV noteikti sekundārās sankcijas, tas nozīmēs, ka Ķīna, Indija un citas valsts, kuras iegādājas Krievijas jēlnaftu, naftas produktus, dabasgāzi, tad pret tām tiks piemēroti tarifi pat tirdzniecībā ar ASV. Būs, protams, valsts, uz ko tas strādās, iespējams uz Indiju tas var nostrādāt. Tur arī notiek liels diskusijas, ko tālāk darīt, ja Trumps tiešām to domā nopietni. Izdevīgāk ir turpināt pirkt Krievijas naftu un naftas produktus vai tomēr piekāpties un to nedarīt.
Šodien 97 topošie skolotāji sāka izglītības programmas mācīt spēks vasaras mācības, lai jau no 1. septembra vienlaikus ar studijām sāktu darbu skolās. Divu nedēļu garajās mācībās skolotāji apgūst teorētiskus un praktiskus pedagoģijas pamatus. Šis posms ir svarīgs, lai cilvēki, kuri līdz šim strādājuši citās jomās, jau rudenī varētu pilnvērtīgi sākt strādāt Latvijas skolās un mācīt skolēnus. Kādu priekšmetu skolotāji šogad nonāks Latvijas skolās ar programmas mācīt spēks palīdzību? To skaidroja kolēģe Agnija Lazdiņa.
Tikko es atbraucu no Nīderlandes, kur es studēju no bakalaura grādā lietišo matemātiku.
Tā stāsta 21 gadu vecā Anna Vangāla, viena no 97 topošajiem skolotājiem, kuri rudenī sāks darbu skolās, pateicoties programmai Mācīt spēks.
Gribētos domāt, ka man tās zināšanas ir diezgan pamatīgas. Loģiskā izvēle tur arī bija uz skolā mācīt matemātiku. Pie Mārpas valsts ģimnāzijas es nonācu vispār pēc stundu vērošanas, kas tika organizēta caur Mācīt spēks.
Sestajam Mācīt spēka kursam tika saņemts 341 pieteikums, no kuriem sekmīgi iestāja pārbaudījumu izturējis 142 kandidāti, taču ne visi uzsāks darbu skolā. Daļai neizdevās atrast piemērotu vakanci, bet citi pārdomājuši personisku iemeslu dēļ. Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāne profesore Linda Daniela norāda, ka ik gadu ir tādi skolotāji, kuri neiztur emocionālo spriedzi un saprot, ka tomēr skolotāja profesija nebūs īstā.
Pirmajā gadā tā interese bija vislielākā, tie pieteikumi bija pār pa 600. Pēc tam visus pārējos gadus aptuveni ap to pašu skaitu svārstās.
Skolotāju vidū ir sievietes un vīrieši no 20 līdz 60 gadiem. Viņi pārstāvēs visus Latvijas novadus, taču visvairāk skolotāju būs no Rīgas un tās apkārtnes. No 28. jūlija līdz 8. augustam Latvijas universitāte organizē divu nedēļu apmācību ciklu. Tā laikā jaunie skolotāji apgūs savas jomas mācību metodiku, vecumposmu īpatnības un psiholoģiju, kā arī klasvadības pamatprincipus un citas prasmes. Sākoties mācību gadam, jaunie pedagogi līdz 4 dienām nedēļā pavadīs darbā, skolā, savukārt piekdienās studēs sevis izvēlētajā augstskolā. Latvijas universitātes studiju prorektore profesora Kristīne Strada Rozenbergu uzsver, ka pateicoties mācīt spēkam, skolā ienāk cilvēki ar ļoti dažādu pieredzi, kur piemēram starp šī gada skolotājiem ir tādi, kas nāk no aviācijas nozares, diplomātijas, kas tikai gala rezultātā būs divkārtais iegūms skolēniem.
tas, kā tiražēts tiek, nu, teiksim, skolotājs, skolu neiet strādāt, tā tad neprestīži. Jautājums, mums arī STEM nenāk mācīties ļoti daudz, bet mēs ļoti daudz nedzirdam, ka fizika vai ķīmija tas nav prestīži. Tas, ko mēs blakus dzirdam, ir tas, ka tas ir grūti. Un pilnīgi iespējams, ka arī uz skolu ļoti bieži neiet tāpēc, ka tas ir ļoti, ļoti grūts darbs šobrīd. Gan jaunatne ir ļoti prasīga, gan, jāsaka, vecāki ir prasīgi un varbūt dažkārt pārprasīgi, un tā ir tiešām ļoti grūta darbības sfēra. Tāpēc es gribēju teikt, ka varbūt brīdī, kad mēs domājam, kāpēc varbūt kaut kur skolā trūkst, ka tas nav prestižu trūkums, drīzāk tas ir tiešām grūts darbs, ļoti atbildīgs darbs, kas iespējams netiek pietiekami apmaksāts.
Kopumā šo 6 gadu laikā mācītspējas uzņemšanu ir izturējuši nepilni 800 interesenti, savukārt skolotāju kvalifikāciju pašlaik iegūši jau 404 programmas dalībnieki. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Šorīt pirms pulksten desmitiem Launkalnes pagastā no ceļa nobrauca un apgāzās pasažieru autobuss Neoplan, kas veda Juglas basketbola komandas Rīga meitenes uz treniņu nometni Smiltenē. Kā Latvijas radio stāstīja valsts policijas pārstāve Zāne Baskāne, negadījumā cietuši trīs bērni, kas ar ķermeņa sasitumiem nogādāti medicīnas iestādē. Vai negadījums noticis ceļa remontdarbu dēļ vai bijuši citi iemesli, policija noskaidro, stāstā Zāne Baskāne.
Autobuss pagaidām nenoskaidrot iemeslu dēļ nobrauc no ceļa un apgāzās. Negadījumā cieta divi bērni, kuri nogādāt medicīnas iestādē. Par notikušo ir sākts administratīvais process, ko laikā tiks skaidrot negadījuma apstākļi. Saskaņā ar sākotnēju informāciju autobusa vadītājs negadījuma brīdī nebija alkoholisko dzērienu ietekmē. Kopumā autobusā atradās 45 personas, tā skaitā 43 bērni, autobusa devās maršrutā Rīga Smiltene, lai nogādāt bērns nometnē.
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes jeb SEPLP priekšstādātāja amatā uz gadu ievēlētā padomes loceklē Sani Tuplē Jegermane, vietnieka amatā ievēlēta Ona Klapkalna. Pagaidām SEPLP darbojas nepilnā sastāvā. Viļakā dabas līguma Stompaku purvi dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas laikā pārrunāta dabas līguma atjaunošana un paplašināšana, arī pasākumi lāču vilku un citu plēsai aizsardzībai. Iedzīvotājs satraucies piemēr ierobežojumu un ogotāju sēņotāju un turistu drošība. Balvēniet Tamāra Miķušina apkopojas informāciju par Ziemeļlatgales lāčiem pēdējo 3 gadu laikā un apgalvo, ka novadā šobrīd varētu būt aptuveni 25 lāči.
Tagad dabas aizstāvi uzskata, ka mums lāču priekšā jāstaigā vai uz pirkstu galiem. Pie mums bezdarbs Latgalē ir 10%, bet balvu novadā vēl lielāks, tāpēc pie mums daudzi vietējie iedzīvotāji iztiek no mežā un purvos salasītajām ogām un sēnēm. Pašlaik ir tā, ka tepat Brūglenājos, kur ir ogu vietas, dzīvo lācis. Silakrogā netālu no purva dzīvo lāču māteri mazuļiem. Muravas lācis dzīvo pie trešā ezera. Sitā arī lācis un lāču māteri mazuļiem. Tilžas pusi es zinu mazāk, taču arī tur skolēni uz ceļa redzējuši lāču ķepu nospiedumus. Pat pie bērnu dārza Žīguros cilvēki redzējuši lāci.
Bet Latvijas čempioniem futbolā RFS kļuvis skaidrs viņa atlikušais ceļš Eirokausu kvalifikācijas turnīros šovasar. Šodien izlozēt apskaidrs, pret ko Rīgas klubam var nākties spēlēt Eiropas līgas kvalifikācijas 4. Ja play-off kārtā, ja vien pašiem izdosies pārvarēt 3. Kārtas barjeru. Stāst Māris Bergs.
RFS potenciālie pretinieki Eiropas līgas kvalifikācijas pēdējā kārtā jeb cīņā par vietu pamatturnīrā noteikti ir spēcīgāki nekā pirms gada, taču ne Dāņu Miķelanda, ne Norvēģu Fredrikstāde nav tie sliktākie pretinieki, ja aplūkojam citus potenciālos variantus. Lai tiktu līdz kādai no šīm komandām, RFS pašiem vispirms divu spēļu summā būs jāuzvar Somu Kups. Pirms dueļa abu komandu izredzes tiek vērtētas samērā līdzīgi, taču pašreizējiem Latvijas čempioniem trešdien mājās pirmajā spēlē noteikti būs jāiztiek bez sava līdera Jāņa Ikaunieka, kurš pirms nedēļas Zviedrijā nopelnīja neataisnotu sarkano kartīti par rūpjību.
Izskan dienas ziņas 6. Tās producē Viktors Pupiks par labskaņu rūpējā Suldis Grimbergs un Mārtiņš Paeglis studijā Ģercauzāns. Rīgā šobrīd 25 grādi, dienvidu vējuši 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm un gaisa relatīvais mitrums 57%. Naktī daudz viet Latvijā sola lietu, austrumos arī pērkonā negaisu. Bet tā vairāk par gaidāmajiem laikapstākļiem zina stāstīt Toms Bricis.
Turpmākajās dienās laiks Latvijā kļūs mazliet vēsāks un vējaināks. Visu darba nedēļu valdošie būs dienvidrietumu vēji, kas trešdien un ceturtdien kļūs stiprāki, brāzmās 12-17 metru sekundē. Temperatūra turpmākajās darbdienās pārsvarā 18-23 grādu robežās, naktīs 10-15 piekrastē līdz 18 grādiem. Ikdienu kaut daļā Latvijas līst, taču lietas būs īslaicīgas, vietām ar pērkonu negaiss un kopējais nokrišņu daudzums būs mazāks nekā pagājušajā nedēļā. Brīvdienās laiks uzlabosies, kļūs saulaināks, sausāks un temperatūra par dažiem grādiem paaugstināsies.